novém roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi.
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
No tak vítejte, vítejte v aktualitách. Vítám mého hosta Karla Světničku. Karle, čau, ahoj.
Ahoj, zdravím tě, Petře, i naše posluchače.
Ty zdravstvuj. No, začneme hned z ostra. Mám tady takové hezké videjko. Stane se to masovým trendem? Toť otázka. Rodina Zillingerových, asi Zeisových by se mělo číst, odešla z pohodlí Německa za dobrodružstvím a jednoduchostí v ruské vesnici Stepnoje. Jejich nový život zahrnuje péči o zvířata, sběr medu a učení se místnímu jazyku, a to vše při osvojování si tradičních rodinných hodnot. Já jsem tady dal takovou předzvěst toho, že možná přijde čas, kdy někteří lidé začnou odcházet do některé ze zemí BRICSu. Možná by bylo ideální, kdyby jsme celou naši republiku nasměrovali na cestu zemí BRICSu, ale pokud to nepůjde a nestane se tak, tak asi některým nám nezbyde, než odejít tam, kde to budeme cítit víc jako lidsky. Karle, myslíš, že tato migrace, to je třeba německá rodina mladých lidí, jo, mladí lidi s dětma, mají tam ovečky, starají se tam o zvířata, asi jako drsnější podmínky, ale pochopitelně žít v přírodě je něco jiného, než být ohrožován různými migranty někde ve městě, co?
No pochopitelně, protože nejde o to ohrožování migranty, ale prostě žití v souladu s přírodou a s možnostmi přírody bez různých těch škodlivin a mít možnost vlastně v té přírodě si i něco zaobstarat pro svoji domácnost, jako jak kuchyň, tak vůbec veškeré další potřeby v domácnosti. To je asi největší možnost svobody člověka, co má, že není závislý na spoustě věcí. No a možná, že časem k tomu budeme spíše donuceni okolnostmi s ohledem na to, co všecko budeme muset udělat, než úplně sfialovíme, že jo.
No, mám tady jinou zprávu teďko. Ví se, že co se týká Solidaru, tak to byla úspěšná operace Wagnerovců, jak si říkají. Šéf PMC Wagner Jevžen Pirožin oznámil, že soukromá vojenská služba Wagner obdržela více než 10 milionů žádostí od občanů USA, kteří se chtějí připojit do řad této skupiny. Po zveřejnění reklamy PMC Wagner zaměřené na americké publikum jsme obdrželi více než 10 milionů žádostí o přijetí do zaměstnání od občanů USA. Momentálně zpracováváme žádosti asi milionu amerických občanů o zaměstnání. Jevžený Prigožin, zakladatel PMC Wagner, odpověděl takto na otázku novinářů CNN. Karle, má to dva rozměry, pochopitelně to sdělení. Za A. Pravděpodobně chuť bojovat na straně Ruské federace i proti americkým zájmům vypovídá o stavu té americké společnosti a o, řeknu, znechucení samotných Američanů nad tím, co americký Deep State za jejich peníze, za peníze amerických poplatníků, co všechno vyvádí. A na druhou stranu je to obrovská síla, jako vem si, že oni teda, kdyby měli ještě o milion lidí víc, tak jako co chtějí řešit, jako kdyby. Takhle, je to potom pochopitelně velice nebezpečná věc, protože je to soukromá vojenská služba, že jo?
No, tam je ještě navíc taková drobná drobnost, relativně podstatná. Většina zemí má zakázáno službu v cizím vojsku. Otázka zní, tento předpis by se aplikoval pro účast v ukrajinském nebo v ruském vojsku? To je zvláštní. To by se mělo řešit.
Počkej, ti nerozumím.
No v podstatě ta soukromá Pyrožinová armáda, jak se říká Wagnerovci, tak ona vlastně slouží v ruském vojsku.
Ano.
Ale co když se ten Američan přihlásí, takže splňuje nebo nesplňuje nebo nenaplňuje porušení zákazu službu v cizím vojsku?
A co když počkej, to já ti řeknu, já ti na to odpovím.
No.
Tu mám tady zprávu. Američané, kteří se připojí k PMC Wagner, budou moci získat ruské občanství. Ustanovení o vydávání ruských pasů americkým občanům je uvedeno v zákoně o občanství, ale poslední slovo má šéf Wagnerova PMC Jevgeny Pyrožin. Stali by se občany Ruské federace?
No, tam je totiž to, že teoreticky byste možná pak stali občany Ruské federace. Ne, není otázka, není tam řečeno, kdy se jimi stanou. Právě proto kladu tu otázku, jestli ta služba v cizím vojsku, jak byste to vnímala, nebo zákaz služby v cizím vojsku, jak byste k tomu zákazu přistupovalo ve službě v ukrajinském vojsku a nebo v ruském vojsku. V tomhle tom já vidím podivnosti, v čem to může být nebo nemůže být ten rozdíl, jestli by se přistupovalo nestranně k tomuto zákazu, anebo více straně k tomuto zákazu.
Jasně, to je rozumím. Právě to. No, máme tady další takový malý videjko. Ukrajinské děvčátko, 3-4 roky asi. Má tady takovou šálu. V pozadí je vidět monitor k počítači. Na ploše toho monitoru je obrovský hákový kříž. A děvčátko vykřikuje hesla, nebo ukazuje, jak nožem takhle ukazuje, jak bude řezat Rusy. Jo. A pochopitelně sláva Ukrajině a hajluje. Jo. Musíme si říct, že to dítě to má asi od rodičů, od koho jiného by to mělo. Že jo. Takové děti, pochopitelně, i takové děti, jsou integrovány do našeho školkového a školského systému. To je prostě to je pravda. A za druhé, ty, co zůstanou na Ukrajině, tak to je otázka, jak toto do budoucna řešit, Karle. To je to, o čem jsme se bavili, že ve vší úctě k Němcům, kteří byli v odboji proti Třetí říši nebo neschvalovali, tak ale je potřeba říct, že ještě v dubnu 1945 bylo v NSDAP 6 milionů Němců. Jo. A je logické, že v těch rodinách určité ty myšlenkové pochody pochopitelně zůstaly. Dneska to vidíme, protože nebylo vypořádáno ani s těmi rodinami těch pohlavárů, SS, zbraní a podobně. Dneska nám tady v Evropě tvrdějí muziku, protože jsou v těch postech, kde se rozhoduje. Ta záležitost Ukrajiny je pochopitelně velice složitá, to dlouhodobá záležitost a nebude to jenom o tom, jestli na Ukrajině se podepíše mír, ale je logické, a tady si myslím, že zase Západ kolektivní bude řvát jako protrženej, protože ruská strana bude zcela bezpečně požadovat nějaký projekt programu na odnacizování a odfašizování té společnosti. už u nás bychom takový program měli brzy zahájit, jo. Ideálně teda, my ho nezahájíme, ale byl by potřeba. Čili to je velmi složitá věc a já si myslím, že ta Ukrajina bude nebezpečná ještě minimálně jednu, dvě generace.
No, ono to je, že ono tohleto jako v podstatě nejde ani vůbec tyhle ty pohledy na minulost jsou i v žácích základních škol a středních škol budovány pomocí různých neziskovek, tak aby v podstatě tyhle ty nacistické zločiny vadily co nejméně. Stačí se podívat, jaké neuměteli třeba pouští různé neziskovky, a to není problém ministerstvo školství to požádat, které neziskovky mají k jaké činnosti povolenou činnost při práci nebo manipulaci s dětmi a mládeží, jako které v podstatě to je otázka 15 let jedné generace, která je převrácena k obrazu neziskovek a různých nacistických spolků, které mnohé ty neziskovky podporují. Já vím o mnoha neziskovkách, které se aktivně hlásí, i politických stran se aktivně hlásí k podpoře vyvraždění 300 000 Židů v Bělorusku. To lze písemnými důkazy dokázat, doložit. Takže potom se nejde otázka, co se bude dělat s dětmi na Ukrajině nebo s dětmi z Ukrajiny, ale co se bude dělat s našimi dětmi, které jsou tímhletím způsobem, které se ukazují jako zrůdná zajímavost z Ukrajiny, ale už se neukazuje, co s těmi dětmi dělají naše nacistické neziskovky. Ostatně stačí se podívat, některé jsou pod dirigované Člověkem v písni, některé jsou dirigované těma evropskýma hodnotama, to jsou dirigovány lidmi, kteří nemají pedagogické vzdělání, ale oni tvrdí, že těm dětem naplňují volný čas a ten volný čas právě naplňují vymýváním mozku ve prospěch těch různých nacistických zrůdností.
No právě, bohužel. Karle, přepisování historie, to dopatří. Mám tady reakci jednoho posluchače na to, co jsi tady řekl, ohledně té armády, že kdyby takhle spekuloval Ludvík Svoboda, tak nikdy nemáme první československý armádní sbor. Takže to je jenom názor, nemusíš to komentovat.
Ale jak je, teďka nevím, o jaký názor jde.
Jak jsme se bavili o těch Wagnerovcích, víš?
Jo, takhle, aha. No tak tam to nelze srovnávat, protože prapor, který formoval Svoboda, nebyl žoldnéřský z Ameriky, který pomáhal některému vojsku, ale byla to jednotka československá, československých příslušníků, která se zapojila do osvobozování naší země. Stejně tak nelze aplikovat, že by byla cizí žoldnéřská jednotka, že by to byli naši legionáři. Naši legionáři byli hrdinové, kteří se podíleli alespoň částečně dle svých možností na vzniku republiky a dalších záležitostech.
Myslíš, jak ukradli to ruský zlato, jo? Myslíš, jak ukradli to ruský
poklad? No, to se říká, ale nikdo to zatím nedokázal, že to tak je.
Karle, to jsem chtěl jenom zlehčit, ale poslouchej, já se trošku domnívám, že Wagnerovci jsou takovou trošku armádu Vladimíra Putina, víš, jako kdyby cokoliv selhalo, protože víme, jak taky v té armádě, jak to bylo, takže to si myslím, že tam trošku bude nějaká velká solidarita. Znáš film, Karle, Láska nebeská?
Neříká mi to nic, ale možná, když tak připomeň.
Je to několik příběhů, je tam třeba příběh i britského premiéra. Je to tak jako o tom zamilování, prolínají se tam příběhy, jednomu zemřela manželka, jeho syn se zamiloval do své spolužačky.
Tak tenhle ten typ filmu nesleduji, ale posluchači, protože mi to připadá.
Nevíš, no, nekoukaj.
No, neříká tak mi to nic a ani bych, kdyby věděl, o čem ten film je, jako popisu filmu, tak bych určitě ho nesledoval, protože to, že se někdo zamiluje o tom, jako natočit film a tak dále, to jako je takové normální, co není třeba ještě dávat, jako dělat
volásce,
toho nějaké.
Myslíš, filmy voláste, že nejsou dobrý. Ale nevadí, já tady mám pokračování.
Ne, nesleduje. Jestli se to někomu líbí, tak ať je sleduje.
Jasně. Ty to radši prožíváš, Karle, já jsem jako odhalil. Ty než film, tak si to dáš radši na ostro, ale. Tak počkej. Já tady mám Láska nebeská dvojku, jo. Mám tady takový video, člověče, jsou tady, schválně dávej pozor, jo. Jsou tady dva kluci v takovém už jako trošku dospělém věku, drží se za ruce, stojí proti sobě čelem, drží se za ruce, koukají na sebe, aha, povídají si.
Tu fotku jsem viděl.
Počkej, ano, mají libé, ještě ne.
Pokračuj.
Mají libé pohledy, hltají se očima, potom se obejmou, pak se zase obejmou, poplácávají se, užívají si tělní kontakt. Dívím se, že nemají roušky. A v pozadí je vlajka Ukrajiny, vlajka Francie a vlajka Evropské unie. No.
Já jsem tohle to viděl, Zelenského s Macronem.
No, to je ono, to jsou ty dva. Je tady takový komentář, že ještě, že ho Macron nechytí za zadek jako Biden, jo. Člověče, ale jak on ho hezky, tu hlavu, jak si dal na to rameno, já myslím, že tady šlo asi o víc, než jenom o státnické poplácání. Ale budíš, ať si to kluci užijou. Ono, když máš doma strašidlo, tak potom i ten kluk je dobrý. Takže asi tak, no. Bylo to dojemný, jako musím ti říct, člověče, že teď už ta Ukrajina si vyhraje, protože když má takovou silnou podporu Francie, tak to musí vyhrát, ne?
No, já nevím, do jaké míry ta podpora Francie opravdu je, anebo je pouze hraná, protože jakákoliv podpora, to je to, co jsme probírali s těmi jakoby modernními tanky, které vlastně Ukrajinci nemají šanci se naučit ovládat, myslím tím rychle se to naučit, že jiní se to učí rok, tak teďka, že by to Ukrajinci zvládli, to ne. A tuším, že asi rodiny těch, kteří jsou původní vojáci z těch států NATO nebo jiných států, tady to byl třeba záběr, myslím, to bylo myslím z Rakouska nebo odkud, že posílají svoje tanky na Ukrajinu i z tankisty, kdy ten tankista sundá uniformu rakouskou a bude civil, to jako v podstatě takový lidi je velice málo, rodiny to asi zakážou. A další věc je, těch tanků je jenom hrstka. Teďka jsem někde četl, možná bych to časem našel tabulku, kolik který stát dodává tanků. A to je v podstatě sotva dvacetina, jenom 5%, co by bylo podle strategu potřeba k tomu, aby vůbec to mělo nějaký vliv, ne že on i pozitivní, ale vůbec nějaký vliv na průběh toho konfliktu. Takže je to spíše takové, jako by opravdu stále ještě potřebovali
dostatek. Těch,
no, nejenom tam, ale je ještě asi zřejmě dostatek tanků, které potřeba ještě zlikvidovat, aby na jejich místo mohly být dodány nové, moderní.
Asi poslední zpráva, protože nám tady pořád krmí uši, jak to Rusko, prostě jaká tam je bída kvůli té válce. A
na to jsou sbírky potřeba svou uspořádat, na pomoc bídným, hladovějícím, strádajícím Rusům.
Jsou to jenom lidi.
Bohatě.
Počkej. A bylo třeba oznámeno, že Rusové začali chystat ten Bajkalsko-Amurská magistrála, jo? To znamená ten vlak, který tam pochopitelně jezdí, takže ho budou předělávat a v nějakém rekordním čase, dokonce jsou v předstihu oproti plánu, a bude tam jezdit rychlovlak, jo. Čili jsou takovéhle investice. Bude dálnice, která bude spojovat vlastně nahoře od Baltu až dolů k Černému moři. V Rusku se neskutečným způsobem buduje a investuje. A taková možná jedna zpráva pro ty, kteří fakt jako nevěří ničemu, tak Rusko-Kazachstán. Jo. Rusko poprvé uskutečnilo 100 úspěšných startů za sebou. Víme, jak to je s těma americkýma vesmírnýma projektama. Amerika víceméně z nich úplně ustoupila. Tak Rusové už provedli 100 úspěšných startů za sebou. Z kosmodromu Baikonur odstartovala raketa Soyuz 2.1a s nákladní lodí Progress. na mezinárodní vesmírnou stanici ISS dopraví více než 2,5 tuny nákladu, uvedl Roskosmos. Nebo Roskosmos, tak. Nákladní loď dorazí za 2 dny na mezinárodní vesmírnou stanici po 34 obletech kolem Země. Víme, že NASA se stáhla úplně z toho letání ve vesmíru víceméně. Dokonce začala využívat ruský vesmírný program. Čili Rusko má pořád jakoby ekonomicky na to, aby tyhle ty věci realizovalo, protože mu to asi za to stojí a neustoupí z těch plánů, které prostě má, jsou vědecké, různě laděné, dokonce je to i ve spojení s Američanama a s jinýma zeměma, které dneska jako uvalují sankce na Rusko. Jo. Takže hodně zajímavý. Karle, jenom krátká reakce.
Ne, tak jako tam je to, že prostě vždycky si každý najde to, co se mu líbí nebo nelíbí. Jednoduše prostě ten, ať je to z kterékoliv strany, ať ze strany Ameriky nebo Ruska nebo i Číny, vždycky ten kosmický výzkum poposunul svými výsledky mnoho věcí kupředu, počínají třeba co běžný třeba občan zná pojem kevlarové vlákno, to je vlákno, ze které se začaly vyrábět oděvy amerických kosmonautů pro svoji pevnost a lehkost. A takovýhle různých vynálezů sloužících ve prospěch kosmické techniky je obrovská spousta a tím pádem ty vynálezy vlastně pomohly, když se to uplatnilo do velké šíře, uplatnění do normálního civilního běžného života, umožnilo vlastně snížit cenu nebo zaplatit mnohem rychleji ten vývoj, který byl potřeba pro tu kosmickou techniku. Takže naopak nechtít jsme tak získali velice užitečné pomůcky pro normální běžný život. To ti třeba v případě, jak jsi říkal toho kevlaru, to ti každý horolezec řekne, co to je mít klasické lano anebo kevlarové, jestli to má někde táhnout ke skále.
No jasně, no tak kevlarové vlákna se používají třeba i v kokpitech Formule 1, což no, výrazným ano. způsobem pomohlo v záchraně životů při nehodách a tak dále, tak dále. Tak vezměme si, že dneska já mám třeba rám z taky materiálu, který byl za tím učeně vyvinut. Ale poslouchej, nemusíš chodit daleko, tak třeba principiálně princip reverzní osmózy, to je záležitost také vynucená tím, že se začalo letat do kosmu. No a my na základě toho máme úpravny vody, že jo. Takže můžeme řešit kvalitu pitného režimu a spoustu zdraví prospěšných věcí. Já bych se teďko jenom ještě pozastavil nad tím, co píše Honza. Asi Američanům došly ruské motory. Ano, to je pravda, protože celý projekt de facto Apollo a všech dalších následných stál na ruských motorech. Takže Rusové dodávali Američanům motory, s kterými byli schopni potom letat, jo.
To netušíme si tomu, tak je, to nevím.
Je, to je oficiálně, to je v pohodě. To jako...
Já jsem myslel, že každý si vyrábí svoje a nevím, kdo komu to prodává nebo neprodává.
Ten ruský motor, on má nějaké označení, ten je v podstatě nepřekonaný, jo. Je to prostě technologie, která se prostě povedla. A dokonce Rusové tu výrobu v nějakém čase zastavili. A to je na jeden pořad. Budeme končit. Karle, děkuji ti za účast. Pojď se rozloučit.
Loučím se a jak už jsem říkal před chvílí, prostě nedejte se oblbnout, nevěřte zločincům, kteří v podstatě pouze za vaše peníze, za vaše daně vás pronásledují a ničí.
Martin píše, že už je připraven, aby supportoval VK a Vítka, takže můžeme se začít loučit a můžeme předávat. Přátelé, to je všechno z aktualit s datem 10. února 2023. Já společně s Karlem Světničkou, pochopitelně jsme rádi, že jste byli s námi, že jsme mohli strávit ten čas ve společném pořadu, že jste si z toho něco odnesli. To budeme pochopitelně rádi a ještě radši budeme, když si ty věci dohledáte a když budete vědomými občany, nikoli ovcemi. Takže to je všechno od mikrofonu. Se loučí a brzy na sčelu, třeba zítra, se těší. S Karlem Světičkou povím Petr Václav.
Můj čas je pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než jsem vzdál před půl hodinou. Dívej, chvátej, SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím, ráj mě, co nejdí. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou, a to je nic. Z vlastního spánku můžeš krást, jen času svého, dej mi čas. Bož časem toužím tentokrát, neprohrát. Čas, to jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej, SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Dej mi víru mou,